Азатлык радиосу сөйлим. Бүгін 1 июнь шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда 3-4 июнь бөтен Россия авыл сабантуе Ульян өлкәсенең Иске Кулатка авылында үтәчәк. Аны Абдулла Тукай һәм Карамзинга багышлыйлар. Татар сабантуйларын уздыру кагыйдәләре үзгәрмәсме? Ульян өлкәсе татар мөхтәриятенең рәисе Рамис Сафин белән шул хакта сөйләштек. Казандагы рус җәмгыяте татар теленең укытылуына протест белдереп чыга башлаган елларда тарихчы Галим Дамир Исхаковны түгәрәк сөйләшүенә чакырган идек. 10 ел эчендә ниләр үзгәрде? Архив тапшыруын тыңлагач, нәтиҗәне үзегез ясагыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган Россия белән мөнәсәбәтләрен җайлау теләге барлыгын, әмма Мәскәүнең беренче адымны Анкара ясарга тиеш дигән сүзләрне аңламавын әйтте. Эрдоган журналистлар алдында 31 май көнне чыгыш ясады һәм шунда пилот хатасыннан соң Россиянең Төркия белән элемтәләрен өзүен искәртеп узды. Эрдоганның чыгышына Россия президенты Владимир Путин сүзчесе Дмитрий Песковның әйткән сүзләре сәбәп булды. Песков ике яклы мөнәсәбәтләрен яхшырту өчен Төркия беренче адымны ясарга тиешлеген әйтте. Анкара Россия ишкыше Төркия ишеген узды дип бәреп чирелгән ишкыш ишен гафу үтүнүдән баш тарта. Мәскәү бу гаепләүләрне кире кага. Россия президенты сүзчесе Дмитрий Песков Мәскәүнең Төркия белән мөнәсәбәтләрен җайлау өчен ил президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганның нинди адымнар көтүен аңлатты. Соңрак Песков сүзләренчә, Россия ишкыше бәреп чирелгәннән соң президент Путин Төркия тарафыннан гафу үтүнүне булган хәлгә аңлатма бирүне, ишкыш ишен һәм үлгән ишүченең гаиләсенә компенсация түләүне таләп иткән иде. Әлегә Төркия бу өлкәдә бернинди адым ясамады, диде ул. Казан федераль университетында мигрантлар педагогикасы фәнни белем бирү үзәге барлыгы киләчәк. Әлеге карар КФУның гыйлми утырышында хәл ителгән, дип яза Казан Фест. Элегрәк Мәскәүдәге координация үзәге КФУ базасында чит ил ватандашларына тест уздыру үзәген ачуны йөкләгән иде. Ул КФУның Казан халыкара лингвистик үзәгендә тестлар һәм экспертизлар үзәге буларак эшләячәк. Яңа теләчәк мигрантлар педагогикасы үзәге тестлар уздыру үзәген хезмәткәрләр белән тәэмин итәчәк һәм чит ил ватандашларына тестлар әзерләү өчен методика булдыру белән шөгыльләнәчәк. Россиягә эшкә килгән мигрантларга урыс телендә имтихан тапшыру турында канунны президент Владимир Путин 2014 елда имзалаган иде. Әлеге канунга күрә эшкә вакытлыча яшәү хукы алу өчен мигрантлар имтихан тапшырырга һәм сертификат алырга тиеш. Имтиханнарда тарихны, Россиянең төп канунларын һәм урыс телен белүнең дәлилләре кирәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Июньнең 3-се, 4-сендә бөтен Россия авыл сабантуе Ульян өлкәсенең Кулатка районы Иске Кулатка авылында узачак. Аны быел Габдулла Тукай һәм Карамзинга багышлыйлар. Татар сабантуйларын уздыру гореф-гадәтләре үзгәрмәсме? Ульян өлкәсе татар мөхтәриятенең рәисе Рәмис Сафин белән шул хакта сөйләштек.
Ульян өлкәсе бөтен Россиядә бердәнбер 3 тапкыр федераль сабантуй уздыручы төбәкләрнең берсе. Шуңа күрә бездә әлеге сабантуйны уздыруның зур тәҗрибәсе бар дип әйтер идем мин. Беренче сабантуй 2004 елда узган булса, икенче сабантуй 2009 елда узган иде. Һәм менә инде безнең быелгы сабантуй ул татарлар күпләп яши торган, тегәлләрәге 98% татар кешесе яши торган Иске Кулатка районында узачак. Әлеге сабантуйга әзерлек эшләре моннан 2 ел элек башланып киткән иде. Беренче мәртәбә моннан 2 ел элек өлкә губернаторы Сергей Иванович Морозов Иске Кулатка районында беренче оештыру комитетын уздырган иде. Һәм әлеге утырышта һәрбер министрга, һәрбер чиновникка күрсәтмәләр бирде. Бу сабантуй Кулатканыкы яисә Ульян өлкәсенең көненә түгел, ә бу бөтен Россия халкының көтеп алган зур бәйрәме сабантуй Россиядә узарга тиеш дип әйтте. Шуңа күрә һәрбер министрлык бу эшкә инде ныклап төптән алдылар. Һәм әйтергә кирәк, зур эш башкарылды сабантуй мәйданчыгында. Өлкә бюджетына 30 миллионга якын сум акча тотылды. Шуның 6 миллионы мәдәният министрлыгына туры килә. Чөнки бөтен мәдәни чараларның да чыгымнарын мәдәният министрлыгы күтәрә. Шуңа күрә әлеге сумма аларга зурдан бирелде. Әйтергә кирәк, бу эштә менә үзенең кеше генә түгел, күп хәләл малын сарыф иткән танылган меценат районның башлыгы Эдуард Әнвер ол Ғаниев турында да әйтмей хеш кенә дә мөмкин түгел. Ул монда бик күп кешен сарыф итте һәм үзенең акчасында тотты. Сабантуй мәйданы яңа баштан дип әйтергә була. Җиһазладылар, трибуналар кайтардылар, сәхнәләр куйдылар. Бурадан эшләнгән йортлар куйдылар, чөнки бу менә бу бурадан эшләнгән йортларның күпчелеге шу суык мәйданда калачак, киләсе елларда Сабантуй уздырганда районда Сабантуй уздырганда кулланылачак. Кунакларга килгәндә алар инде 3-нче июнь көнне килә башлаячаклар төшке астан соң. Алар безнең Россиянең 38 төбәгеннән 500-дән артык кунак килер дип көтелә. Алар арасында көрәшчеләр дә бар, җырчылар, гомумән үзешчән сәнгать осталары һәм татар милли тормышында актив катнашкан кешеләр менә бу кунаклар составында инде билгеле әлбәттә. Әйтергә кирәк, бу Сабантуй безнең 2 көн барачак, 3-нче июнь көнне кичке Сабантуй районы үзәгендә уза инде. Анда Татарстан сәнгать осталары һәм Ульяновск өлкәсенең үзешчән сәнгать осталары чыгыш ясаячак, концерт бирәчәкләр. Россиядә кино елы уңаеннан татар кинолары күрсәтеләчәк мәдәният йортларында. Икенче көннең 4-сендә Сабантуй башланачак. Анда Татарстан Республикасы Президенты һәм башка күрше төбәкнең губернаторлары катнашыр дип көтелә. Бу Сабантуйның тамыры үзенчәлеге шунда, менә беренче мәртәбә әлеге Сабантуйда җигүле атлар ярышачак. Арбалы, теге йөк ташучы атлар, 4 кипчәкле арбаларда, арбаларга җигелгән атлар чабышачак. Әлеге ярышта инде искәрмә рәвешендә бар тик Иске Кулатка районындагы фермер хуҗалыклары гына катнашачак. Аннан соң атланып чабу буенча да ярышлар булачак. Ә менә бу йөк атлары чабышындагы җиңүчегә өлкә губернаторы инде безнең үзебезгә чыга торган УАЗ автомашинасын бирәчәк. Көрәшчегә Сабантуйның автолет батырына Татарстан Президенты Рөстәм Нургалиулы Миңнехановтан Фиат Дукат машинасы булыр дип көтелә.
Рәмис әфәнде, ә менә бу Сабантуй Карамзинның 200 еллыгына багышлана диләр. Бу мәгълүмат дөресме?
Бу Сабантуй багышлана татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукай 130 еллыгына һәм Ульяновск өлкәсендә гомер иткән, хезмәт иткән Николай Михайлович Карамзинның 250 еллыгына ике шәхеснең бөек юбилеена багышлана һәм менә бу ул праволокларда да менә бу бәйрәм әзерләгәндә дә күп тапкырлар әйтелде. Ике шәхеснең юбилеена багышлап уздырыла иде бер хамса. Карамзин керүгә без ике куллап риза, чөнки безнең Ульяновск өлкәсендә шәхесләрне без күрсәтергә тиеш. Карамзинның килеп керүе безнең Ульяновск Сембер төбәгендә туган, яшәгән, без аңа горурланабыз. Ул бит аның әле урыс кына түгел, бит татар канда бар. Кара мырза дип безнең татар энциклопедияларына кертелгән. Аңа күрә сөенергә кирәк бу уңайдан. Безнең татар энциклопедиясына да кергән Карамзин Кара мырза дип.
Татар бәйрәменә яңа үзенчәлекләр кертү бу татар традициясыннан китү түгелме дип менә.
Сабантуйның төп мәгънәсе, төп эчтәлеге шул калачак, бернинди уеннарга, ниләргә халык нинә үзгәрешләр кертелми. Аларга губернатор да каршы ул нәрсәгә аның теге үзенең төп өлеше сакланачак, без аны беләбез, әлбәттә. Ә бу Сабантуй кысаларында өчесе көнне алдан уздырыла икән, кино елайыннан татар кино күрсәтелә, әйбәт. Барса да Карамзин кергән икән, бик әйбәт, сөенергә кирәк. Әгәр дә ул теге уеннары, төрле традицияләрен үзгәртеп башка әйбәт кертә, әлбәттә, без үзебезгә каршы чыгар идек. Шул өчен әйтергә кирәк, һәр ни эшләнгән эшне оештыру комитеты безнең автономия белән Русия так согласовать, килештереп эшләде, һәрберсенә килеш шалтыратып белешәләр иде, бездән сорашалар иде, киңәшләшеп эшләделәр. Шуңа күрә без ул нәрсәне үзебез дә каршы килмәбез, кирәк булсын. Сабантуй бит һәр төрле татарлар гына катнашмый, анда бар милләт тә килә. Алар да кирәктер дип уйлыйм. Хәтта чуваш, мукшы, рус утарлары булачагында, подворьеләре рус әйткәндә. Алар да килгән татарлар күрсәләр, үзләрен күрсәләр, нинди милләтләр яшәй, нинди тормыш көнкүрес алып баралар.
Ланыш Харасова, Ульян өлкәсе татар мөхтәриятының рәисе Рәмис Сафин белән бу атнада Иске Кулатка авылында узачак Сабантуй турында сөйләште. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Казандагы рус җәмгыяте татар теленең укытылуына протест белдереп чыга башлаган елларда тарихчы Галим Дамир Исхаковны түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырган идек. 10 ел эчендә үзгәрешләр бармы? Архив тапшыруны тыңлагач, нәтиҗәне үзегез ясагыз.
Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүләренә, аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы сетерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгечнең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзердә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамының Казанга җыелып бүтән Русиядән милләт, дин, мәсҗид турында фикер алышуы һәм булган җыенына баруы. Шуның белән бер рәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан темасы һәм 9 июньдә Дәүләт Шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Яңа гасыр телевидениесенең журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларга карата кискенрәк сүзләр әйткән һәм сез монда чит җирдә йөрисез, үзегезнең урыныгызны белегез дигән кебегрәк төгәл мәгълүмат юк. Шома белән әйткәндә һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы дигән мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып, Регнум.ру агентлыгы бөтен Россиягә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе, чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм канлы тарихны искә алу, кемне кайчан җиңгән, басып алган һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикерләренә үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөресен әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партиялар, милләтче партиялар бар. Әле генә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе минемчә юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм аны тотып алып күпертергә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкасындагы статусы турында һәм аны укыту турында. Бер аз вакыттан соң, ул сөйләшүдән соң, Башкортстан президенты Хамитов әфәнденең бер фикере әйтелде. Анда башка тел мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, Регнум.ру-да тагы 10 июньдә Рустам Хамитов башка теле ул үзен-үзе аклый торган самодостаточный тел һәм аны көчләп укытуның ихтиҗы юк һәм кемдер аяк терәп караштыра икән аңа көч кулланып өйрәтергә кирәкми дигән фикер әйткән. Мондый фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. Хәзер ничектер?
Каршы чыгышы булмас дип беләм анда да. Чөнки сәясәт алып барыла һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министр кабинеты уларда карар кабул итәр. Чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыты бетеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып бетергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ол бізде де шулай, Башқұртстанда шулай. Белгілі Башқұртстан мен Татарстан арасында айырма бар. Айтек Башқұртстанда башқұртлар соңғы жағынан шоқтай ос. Шуңа қоранда тегі дәулет тілі деп оны көтеріп шығу, ол біраз ауыррақ. Татарстан ситуациясы башкачарақ, мында татарлар көбірек. Шуңа көре бізде оқыту мүмкіндігі бар кебек тұйыла. Әмме белгілі мұңар қорсы шығушылар шулай оқ шоқтай. Соңғы уақытта менің көзәтілер бойынша олай біріне Мәскеуде қой бір дәйрелер, олай бір біле идер әйтелер, әм жиғынты ясырға тарышалар бұл ситуацияға. Шуңа көре олға табы да Татарстан орысларының татар тілін мәжбүр әуіште оқытуға қарсы шығу болашақты білем мен. Мұнда мен Татарстан ішінде ешіткенім бар шындай фикірді, тегі мәжбүр әуіште оқытуға керек түгіл деген. Ләкен әгер де біз шынды юл әйшке бассақ, ол уақытта татар тілі дәулет тілі болдан тоқтай. Әм Башқұртстанда шулық болашақ. Мәжбүр оқытылмаған тіл ол дәулет тілі болмай. Демек мұнда бұл яқтан әгер де бірер хилафлық келіп шықса, шираттағы тегі республикалардың статусларын төменайту деген сөз. Шул жүнәлісті іш алып барыла. Аның екінші яғы бар белгілі. Мұнан бітті ұрастар аңғалаты ешті бірер ширатта, аңа қоршы шыққан. Әгер де сен екінші дәулет тілі болған тіліні үйренбесің екен, ол уақытта сен саясаттан түшіп қаласың деген сөз. Шынке парламент ашқар жасара керек татар тілінде, дәулет тілінде қатнашқан уақытта татарлар арасында яшағасың, дәулет тілінде сөйлесе білуге тиіссің, шынке шенеуік арасында татарлар көп. Мен әгер де орыстар бұл іштерде қатнаса тілемей екен, ол уақытта олар тілін үйренбейлер болып шыға енді.
Мен бір жерде айтқан едім дөрек үстелде, татарлардың өздері ғана сөйлесе тұрған сырлы бір тілі болса, тегі яш балаларының қай уақытта шын ойынындағы кебек хикматлығына вазғат келіп туа. Кімдір үш тілін жақсы айтып біле, кімдір бір тілін де үйреніп білмей қой салдырақ.
Но бет егер де біз шұны үйренішке бассақ, бұл уақытта тіл жағынан келіп шыға сегрегация. Яғни тілін білушілер нешеқтер үстіндік алалар, білмеушілер түсіп қалалар деген сөз. Бұл бет саяси қырда русларының мұнда орны түсе деген сөз, шындықта егер ойлап қарасаң. Шынки татар ол өзінің тілін ұмытпайшақ бар, һәм аны парламентқа барып сұрап кіртешек, башқа орнында қолланышақ татар. Кім бұл процесте қатынаспай түсіп қала? Бәлкі орыстарға шул керектір. Но ол уақытта нәрсе келіп шыға? Ол уақытта Татарстанда яшаған орыслар Мәскеуге мұрәжәғат етешекләр, бізге ярдәм итегіз, бізді мында қысалар деп, бізді шунда кіртмейлер, мында кіртмейлер, мүмкіндік бермейлер деп. Бұл біртаға қалқып шығашақ саяси бір проблем боларақ. Білмеймін, орыстар ол уақытта бәлкі орыс партиясы түзіп атырлар. Һәм парламентта орыс партиясы бар ол уақытта.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Азаттық радиосы толқындарында Татарстанда татар тілі һәм рус тілі қолданышы үйрену турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгімедә тарих фәннәре докторы Дамир Исхақов катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияты белән эшләгән партияләр төркемнәр арасында урыс кешеләре бар. Олар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Тарихта да булган улана Василий Виноградов беренче татар операсын язуда катнашкан. Александр Ключеров Татарстанның символы булган музыка сурәтләрен тасвирлаган кеше. Һәм башкалар татар сәнгатенә, татар милләтенә хезмәт иткән урыслар һәм хәзер әле татарча шатнатып сөйләшкән Казандагы Оксана, Чаллыдагы һәм башка мына бу татьяналары бар үз тиләкләре белән рәхәтләнеп сөйләшкән ул балаларга сез менә сез урыслар, сез начар дип әйтә белмәй алар. Һәм менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әле мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән яраткан кешеләр урысларның мәнфәгатен күбрәк яклыймы?
Эш шунда ки, шынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора, пикетка чыккан. Йөнле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә. Татар телен мәҗбүрәштә укытмауны. Бүгін шындықта мұнда бұл бік кішкен әкен әбір тұр дайыры. Орамға шоғышылығалар бәлкі бір 30 кішілер, бәлкі 50-дер, но максимум 200 кіші бұларға әмкен. Шушы актив, шушы позиция тұрушылар. Халық массынар сауылай, зор түркімдер. Бұсын бір кімді білмей. Демек мұнда шындықта тегі бауына тарту бары, тегі яққыда бұй яққыда. Әмі реаль ситуацияны білушілер жоқ. Бұл белгілі Татарстан Фәннәр академиясының іші шуны тикшерулер өткәрү. Яисә хөкүмәт моны қошып эшләргә тиештер.
Әйе, мәгариф министрлыгы бар, мәгариф идарәләре, мәктәпләр, югары мәктәпләр бар, институтлар бар. Булай татар теле яки телләр сәясәтен өйрәнә торган затлар, оешмалар, профессорлар хәтсез җыелган бит. Ә мәгълүмат бармы соң? Ни кадәр әдә бездә татар телен яхшы беләләр, ике телне беләләр, өч телне беләләр, мәгълүм түгелме бу?
Телне ничек бүле торган мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Ә менә белмиләр. Күпме таләп итә, шынлыкта таләп итә. Татар телен мәҗбүр рәвештә укытмауны. Моны бит хәзер нәрсә килеп чыкты? Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар, корал итеп республикаларга каршы шынлыкта. Чөнки монда бит сүз бара. Әйтәм бит, республикада яшәгән төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара шынлыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Белгеле, әгәр дә шул юнәлеш буенча китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканы яшәгән инде мәгънәсе бар. Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә. Чөнки нәкъ Россия өлкәләрендә дәүләт теле бер генә рус теле.
Катлаулы хәлләр. Менә Башкортстандагы башкорт телен өйрәнү-өйрәнмәү мәсьәләсендә татарларның аерым позициясе бар бит. Алар руслар түгел, татар белән башкорт тылмассыз бер-берсен бик яхшы аңлый, икесе дә матур итеп, берсе килгәндә урысчага күчмәсә дә сөйләшә алалар, аңлаша алалар. Мондый шартларда Татарстандагы хәл икенчерәк. Ә бу республикаларга карата һөҗүм дип аңларга буламы соң шулай булгач? Казандагы менә бу 10 кешенең чыгып керүе.
Бу республикаларга карата һичшексез һөҗүм, алдан хәзерләнгән һәм уйланылган, һәм аның артында торучылар бар. Бу шовинистик кешеләр Россиядагы. Теге мин әйтәм бит, Башкортстанда Татарстанда ситуация 2-2 төрле. Ләкин Башкортстанда да хәлне рәтләп булыр иде, әгәр дә татар теленең Башкортстанда статусы булса. Ул вакытта татарлар башкортлар бергә көрәшәләр иде шушы статус өчен. Башкортлар ялгышы белән киттеләр, бер башкорт теле генә дәүләт теле булды. Хәзер аларга турыдан-туры хәрәкәт итәргә туры килә русларга каршылыкта. Үз телләренең позициясын ныгытырга тырышкан вакытта. Чөнки телнең позициясын саклау өчен монда татар белән союз барлыкка килми башкортларның. Бу бәйгеле бик күңелсез нәрсә. Әгәр дә башкортта сәясәтчеләр ныграк уйлаган булсалар араларында, бу хәл килеп чыкмаган бар иде. Шуңа күрә бүген чынлыкта татарлар башкорт теленең дошманнары булып чыгалар Башкортстанда. Реаль ситуация шундый.
Ничек башкорт телен дошманы буласың? Шул ул башкорт теле синең туган татар телеңнең 98%-ын тәшкил итә. Бу бит бер телнең ике диалекты, сибир татарларының диалекты белән башкорт диалекты аермасы бер дә зуррак түгел.
Я, без әдәби тел белән диалектнар бутамыйк. Монда халыкның сөйләм теле бар. Шунда да башкортларның берләшенең сөйләм теле татар теленә бик якын. Хәтта татар теле бетергә була. Әйтик, башкортларның көнбатыш сөйләшенең. Ләкин әдәби нормалар төрле-төрле. Шуңа күрә башкорт әдәби теле белән татар әдәби теле туры килми. Бу ике төрле әдәби тел шундыйда. Шуңа күрә безгә менә монда сөйләшкән вакытта татарларның пайдасы Башкортстанда шулай булырга тиеш. Без башкорт теленең статусын яклыйбыз, әгәр татар теленең статусы шундый дәрәҗәдә булса. Әгәр дә юк икән, вакытта гафу итегез. Без руслар белән бергә үзебезнең телне яклыйбыз ул вакытта. Башкорт теленең статусын түгел. Әмма моның бер безнең өчен тискәре ягы бар, уйлап караган вакытта. Әгәр дә Башкортстанда менә башкорт телен укытуның мәҗбүрилеге битсә, ул Татарстанга да кагыла дигән сүз бит. Безгә дә шул юл белән кирип китергә мөмкин, бәлки. Бездәге сәясәт. Менә бу ялгыш була минемчә, чөнки ул вакытта республиканы сүтү башлана дигән сүз. Монда татарларның хәле нык авыр, чөнки Татарстанда бер вазгыять, Башкортстанда икенче вазгыять, ә безгә тегендә дә монда татарның мәнфәгатен кайгыртырга кирәк. Менә монда сәясәтчеләрнең билгеле бик нык уйлаулары кирәк дип уйлыйм мин.
Аның тагы бер җайсыз ягы бар. Кайбер урыслар татарча өйрәнә һәм белә, һәм каршы түгел җыелышларда утыралар, ә һәм бар кайбер татарлар, бигрәк тә шәһәр татарлары, татар гаиләсендә яшәп, яки гаиләсенең берсе әтисе яки әнисе башка милләттән булса, яки хәтта икесе дә татар булса да, бары тик урысча гына сөйләшәләр һәм нигә кирәк ул тел дип балаларын да шушы ата-баба теленә каршы итеп тәрбияләр. Монда кая пикетче, кемгә каршы барырга тиеш һәм Исрафилова ханымга кая барырга үзенең сәясәтен яклау өчен?
Ну, дәүләт бит структурасы ул йомшак түшәк түгел. Дәүләт ул мәҗбүри итүче орган чынлыкта. Шуңа күрә, әгәр дә син дәүләтең бар икән, шул дәүләтнең дәүләт теле ул мәҗбүри рәвештә өйрәтелә. Бөтен дөньяда шулай. Шуңа күрә, әгәр дә монда кемгәдер ошамый икән, без әйтергә мәҗбүр булабыз вакытта. Гафу итегез, ул вакытта сез башка җиргә барып торырга мөмкинсез. Яисә, сез бу телне өйрәнергә тиешсез.
Мәҗбүри өйрәтү дигән нәрсә бармы соң ул?
Бүтін дүниеде мәжбүрі үйрету барады.
Татарстанда, яки Башқұртстанда мәжбүрі үйрету мүмкін мені? Бірден дәулет имтиханын, хатта татар факультына кірушілерді орыс тілінде ғана бире һәм имтихан белән керәләр. Кімгә әле ул кадәр мәжбүрі үйрете алдылар һәм үйретергә тырышып карадылар?
Яқ, ул мәжбүрі үйрету бетіл оқу программалар арқылы бара. Чөнки оқу программаларында мәктәпләрдә татар теле қаралған. Татар балалар булмаган төркемнәрдә оқи татар телен. Оқу программалар мәжбүри, анысын беркайда китә алмыйсың. Шуннан башка дәүләт була алмый, һәм дәүләттә дә була алмый.
Милли телләрне өйрәтәм дигән булып, вакыт һәм акча сарыф итү һәм шушы телләрне яхшы итеп укыта белмәгән укытучыларны балалар янына кертеп, бергәләшеп, битарафлыкка тәрбияләү күренеше бар бит әле. Менә бусы күбрәк таралган кебек тоелмыймы?
Анысы бит аның башка проблема, ул эшне оештыру проблемасы. Менә бар безнең закон нигезендә кабул ителгән нормалар. Дәүләт теленең статусы билгеләнгән, русныкы һәм татарныкы. Шул нигездә эшләнгән укыту программалары мәктәпләрдә безнең, ул Татарстан өчен безнең программалар. Менә шуны тормышка ашыру башка әйбер. Әгәр дә тормышка ашыруда хилафлыклар бар икән, мәсәлән, укытучыларның сифаты начар, яисә методик әсбаплар җитәрлек түгел бу мәсьәлә буенча, һәм алар сифаты түгел. Моны бит барысында эшләп була. На башта без шунда эшләргә тиешбез, әмма тегесе бит аның принципиаль мәсьәлә. Законны булай гына юкка чыгарып булмый. Мәсәлән, әгәр дә син татар теленең статусын үзгәртә башлыйсың икән, сиңа Татарстанның конституциясын сүтергә кирәк була. Анда бит каралган ике дәүләт теле дип. Шуның нигезендә телләр турында закон кабул ителгән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Ике дәүләт теле дип 20 ел яшибез. Өйрәнмәгән өйрәнмәде. Татарлар үзләре дә кайберләре бик сирәкләр генә өйрәнде. Ә белгән кеше белде инде. Кем мәҗбүр итә аларны? Совет заманнарында Казанның үзәгендә малайлар уйнап үскән урыс малайлары белән татар малайлары. Үзара малайлар татарча сөйләшкәч, урыс малайлары да аларның телен өйрәнеп алган. Бер сәгатьтә укымаганнар, дәүләт теле статусы булмаган. Шул чор кешеләре бүгенге 70 яшьлекләр. Өлкән буын Казанда тусалар да, урыслар да татарча белә.
Яқ, ол мен руслар білмейм деймейм. Руслар арасында татар тілін білушілер көбейді шындықта. Аны социалдық кішілер шыны көрсетті. Тегі бік кескен өсеш болмаса дайын, һәм аннан соң русларын шоқ теліші, тегі яки бұ дәреже татар тілін біле қазір. Олар қаршы шықмайлар. Бізге біт қаршы шығышлар тұрында ойлара керек. Міне, олар не үшін қаршы шығалар. Шындықта мен ойлайым, ол саяси ике қыр, һәм аны бұлай ғана шешіп болмай. Әгәр дә әйтәк, урысларда милләтчелек рухы көчәя барса, татар аз хатабат эшсә ул вакытта безне басып кына китәчәкләр. Шуңа күрә безгә монда дөресен уйларга кирәк. Без шул килеш яшьләргә ризамы, юкмы? Әгәр дә без риза түгел икән, без үзебезнең мәнфәгатьләр өчен көрәшергә тиешбез. Менә шул көрәшү юк бит. Көрәшү кайтып калды хәзер бер журналистның әйткән сүзендә генә. Ул көрәшү менә юк. Менә бездә бер еш кына мактанырга яраталар теге милли дуслык турында. Ну, толерантлык турында. Минемчә, шундыйта ситуация алай түгел, без бер-беребезгә түзәргә күнеккән. Монда яшәгән урыс һәм татар. Алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Шуңа күрә ниндидер бер рамкадан чыкмыйлар, төп масса турында әйтәм мин. Һәм ул алтын урда вакытыннан калган шундый позиция, мин уйлыйм, әгәр дә шулай булса, монда алга таба яшәү мөмкинлеге булачак. Шуны саклап калырга кирәк.
Сез Татарстанда телләр сәясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вәли алып барды.
Сез Азатлыкта архив тапшыруын тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.